Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, 10 časova i 1 minut. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Izdanje za 3. decembar, prvu emisiju o ovom vetrovitom i hladnom mesecu. Bar je tako počeo emisiju posvećenu temama iz kulture našeg regiona, postjugoslavenskih država i Balkana. Danas dvoje sagovornika, Damir Karakaš i Stanislava Nikolić Aras. Damir Karakaš, jedan od istaknutijih autora srednje generacije iz Hrvatske, predstavit ćemo njegov novi roman Blue Moon, izdanje Sandorfa iz ove 2014. godine, tačnije objavljen je u septembru, kad i knjiga Stanislava Nikolić Aras, Takve se stvari događaju ljudima, izdanje Algoritma, to je knjiga poezije i kratkih priča ili lirske proze, a ova autorka je iz Zadra, sa kojom ćemo razgovarati i o obrazovnom sistemu, s obzirom na to da je dugo predavala u gimnaziji, pomalo i u osnovnoj školi. Dakle, Damir Karakaš, pa Stanislav Nikolić Aras. Predstavit ćemo novi roman i publici u Srbiji i već dobro poznatog pisca srednje generacije iz Hrvatske, Damira Karakaša. Taj novi roman se zove Blue Moon, izdanje Sandorfa, vrlo sveže izdanje, da tako kažem, od pre nekoliko meseci. Damir Karakaš je sa nama na telefonskoj vezi. Damire, zdravo ili dobar dan.
Zdravo svima.
Ovo je, ako se ne varam, tvoj četvrti roman, imaš i tri knjige priče, ali po prvi put si se vremenski vratio, dakle, u jednu retro epohu, na tu razmeđu između zajedničkog života u SFRJ i početka raspada zemlje, odnosno rata konkretno u Hrvatskoj. A što se tiče mesta radnje, ponovo se javlja tvoja obsesivna tema, to jest mesto zbivanja lika, ali budući da je reč o studentskom životu, tu je i Zagreb s kraja 80-ih, pa i, kako bismo danas rekli, clubbing, odnosno noćni život, izlasci i posebno izlazak u tu diskoteku, noćni klub Blue Moon, po čijem imenu se i sam roman zove. Eto, prvo moje pitanje za tebe, zašto to putovanje kroz prošlost, odnosno smeštanje radnje baš na tu razmeđu između mirnodopskog i ratnog života i vezivanja za studentski život i za raspad jednog sistema, jednog društva, jednog uređenja, jednog života kakav smo tada poznavali?
Pa ja pišem samo one knjige za koje imam strast i bavim svojim temama koje u meni izazivaju tu strast. Ovaj roman, zapravo nukleus ovog romana objavio sam još prije 6 godina u knjižnom časopisu Kvorum, koji je bio jako bitan za nekako ovoga moje formativno razvijenje, a evo nakon 4-5-6 godina roman je napokon gotov. E sad, u romanu se preklapaju razne teme, tu imamo i dakle temu rokabilija, imamo i temu obiteljskog, traumatičnog obiteljskog nasljeđa, zatim imamo kompleksne obiteljske odnose, ali nekako u romanu dominira ta nekakva borba protiv stava, ja sam te stvorio, ja ću te ubiti, što je u tim našim nekakvim kulturama ili nekulturama nešto vrlo često, i taj problem je najčešće se može riješiti uz, rješava se, ne može se riješiti, nego rješava se uz nekakav jauk, rat ili batine.
To su narativne linije koje si pomenuo, ali na neki način si mogao u bilo kom vremenu da se njime baviš, a ti si baš izabrao kraj 80-ih. Zašto ti je to bilo intrigantno za roman?
Pa zato što mislim da neke teme još na pravi način nisu ovoga obrađene i da se još moramo sa njima baviti. A normalno taj roman se bavi tom predratnom teskobom. Na neki način potrebno osvijetliti i sa knjigama i nekakve mračne zakute koji još dovoljno nisu osvijetljeni. I zapravo se taj moj roman bavi sa tim nekim stvarima. Naprosto mi to bilo intrigantno i mislim da je ovoga, kako je rekao Kundera, potrebno je demistificirati iluzije po čim smo živimo, i ovaj roman se između ostalog i bavi sa tim stvarima.
Tu na neki način se opet postavlja paralela između početka 90. i Drugog svetskog rata. U tvom romanu se junak narator koji ima nadimak Charlie, njemu je naravno delimično poznata porodična istorija, ali još bolje upoznaje u tim danima. To je delimično vezano i za ustašku prošlost njegovog dede, njegove braće iz sela u kome on živi u Lici, ali s druge strane početkom 90-ih se ponovo podgrejava atmosfera i u hrvatskim i u srpskim selima. Dakle, nacionalizam buja. Tu postoji jedna epizoda kada, dakle, deda otkopava pušku koju je zakopao krajem Drugog svetskog rata i u tom svakodnevnom studentskom životu gde Charlie nalazi devojku s kojom živi, ona zatrudni, polako se uočavaju pukotine stvarnosti na površini, dolazi do polarizacije etničke, odnosno nacionalne, i sve se polako priprema za početak rata. Dakle, uveo si jednu istorijsku perspektivu, vezivanje za Drugi svetski rat, a i početak, da tako kažem, polarizacije po nacionalnoj osnovi. Dakle, jedno turbulentno vreme i odnose si prikazao. Da li smatraš i danas da je ta tema jako važna i, kažem, opet ti si je uzeo u njenom nukleusu kad je to počelo da bude vidljivo i da se masovno ispoljava?
Što se tiče ovih ratova, Prvi svjetski rat, Drugi, zadnji rat koji je bio, čini mi se da, što se tiče konkretno Like, da smo još u Krvavskoj bici, još neke stvari ovoga, nisi, uvijek se nekako ostaviti nekakvi repovi prošlosti. A što se tiče Drugog svjetskog rata, ja volim pisati o stvarima koje poznajem i često mi ljudi pita da li ja pišem, da li to autobiografija, onda kažem ovoga da je to fikcija s elementima autobiografskog, nekako mi je to najbolji termin. A što se tiče tog traumatičnog bitkarskog nasljeđa, pa mogu ovako iz prve ruke pisati o tome, jer zapravo iz moje kuće je bila četvorica ustaša i moj djed je bio ovoga ustaša. Tako da se nekako, jako je teško kopati po sebi i po svojoj familiji, to uvijek ima i nekakve, može imati nekakve vrlo opasne posljedice, ali naprosto u današnjem vremenu površnosti, vremenu nacionalizma, ovoga moramo baviti se sa tim nekakvim krucijalnim stvarima. Danas imamo, recimo konkretno u Hrvatskoj je potpuno zakazao obrazovni sustav. Na stadionima imamo situaciju da za cijeli stadion navija za dom spremni. Na Facebooku imamo mlade ljude od 16-17 godina čiji idoli su Jure Francetić, koji je također susjed, komandant Crne lege, koji je također susjednog sela pored mene, Ante Pavlović i tako dalje. Dakle, potrebno je naprosto sa svim silama prionuti i na neki način zadatak svakog čovjeka da se bori protiv tog nacionalizma, fašizma, desničarenja, te dogmatske afirmacije koja eliminira sve nijanse i razlike.
Sad si pomenuo i obrazovni sistem i dešavanja u javnom polju. Čini se da na književnoj sceni postoje pisci koji govore o tom traumatičnom nasljeđu. Čini se da, evo, posmatrano iz perspektive u Srbiji, ono što se dešava na fudbalskim stadionima, često i mitinzima, dakle u javnom polju, ne stišava se kako ni stepen nacionalizma, tako ni međusobne mržnje. Kao da ti pokušaji u polju književnosti imaju mali domet ili samo za određenu publiku koja je onako sličnog opredeljenja.
Što se tiče proze, ja smatram da proza koja je prava ne smije opraštati nikom. I moje pisanje uvijek nekako pisanje, rekao bih, na život i smrt. Ja nakon svojih knjiga, recimo konkretno nakon Blue Moona, kad sam ga završio, nisam osjetio nekako usjećenje kakvi pisci ovoga osjećaju nakon tako napisanih knjiga, nego sam osjetio nekakav čudan strah i obljubio me hladan znoj. Ako uspijemo, radim dosta i za kazalište, ako uspijemo, dakle, sa svojim radom promijeniti samo jednog čovjeka, učinilo smo već puno. Kažem, umjetnost nije tu da daje odgovore, nego da postavlja pitanja, ali ponekad može dati odgovore. Ali potrebno se boriti, kažem, za samo jednu osobu. Ako to učinimo, učinili smo mnogo.
U tvom romanu Damira Blue Moon meni je zanimljiv fenomen nasilja, načina koji je on predstavljen, odnosno kako se javlja kod pojedinih likova, čak i kod onih koji su sporedni. To izbije iz njih impulsivno, nenadano, ali na neki prirodni način kao nešto što je deo svakodnevice. Tako jedan lik Slave karate potezima pokušava da ubije zeca koga hoće da spremi za večeru. Deda naratora baca sekiru kada je ljut za, ne znam, pastirima čije su životinje otišle u njegov zabran, odnosno livadu. A tako i sam narator se obračunava sa miševima, što je jedan motiv koji ga povezuje sa likom njegovog oca, kada je on jurio izvesnog miša i onda ga je bacio u peć iz nekakvog sažaljenja. Kao da je taj nasilan odnos prema kako životinjama, tako tako i likova između sebe, nešto što je i nasleđeno i deo njihovog vaspitanja i nešto što se teško prevazilazi, a onda kada dođu u krizne situacije, onda se to samo manifestuje na široj ravni u smislu međusobnih masovnih sukoba, odnosno ratova.
Ja sam se između ostalog bavio ovim romanom i tim nekakvim, rekao bi, paradigmatskim ovoga stvarima, ja ih nazivam brdsko-planinskom paradigmom, gdje je u tim našim ruralnim krajima potrebno stvarati neprijatelje, potrebno je vidjeti neprijatelja, što je neprijatelj jači, onda si ti jači i to ti daje neku veću važnost. Konkretno, prije su neprijatelji bili Srbi, sad kad ih nema, onda se traže neprijatelji susjedi Hrvati, ako nema susjeda Hrvata, onda su to žene i djece, ako nema žene i djece, mogu biti onda djeca ili čak i kućni ljubimci. To me podsjeća na onu jednu sliku o Staljinu koji je navodno držao svoje radne stolne dvije stolice, pa kad su ga pitali zašto mu služila druga stolica, on je rekao tu sjedi neprijatelj. Te stvari potrebno je na pravi način osvijestiti, a možemo ih osvijestiti i kroz knjige i kroz razgovore i zapravo baviti se sa tim temama.
Intrigantan je odnos glavnog lika i naratora Charlija i njegovog oca, taj kleš, odnosno sukob koji između njih tinja, koji se na površini manifestuje nezadovoljstvom oca prema toj rokabili frizuri karakterističnoj za poklonike te muzike, dakle koja se razlikuje od punk frizure, ali je jednako štreči u odnosu na one uobičajene koje se nose. A zapravo, između toga, postoje različiti slojevi njihovih sukoba i možda je neka moja mala zamerka na ovaj roman što nije posvetio dovoljno pažnje ukazivanju na te slojeve zašto postoji sukob između oca i sina u ovom romanu, a dakle šta je sve uzrok njihovog sukoba. S jedne strane to nezadovoljstvo relativnim neuspehom sina na studijama i slično, ali sa druge strane kao da postoji nešto tamno, neobjašnjivo što izbija u tom nezadovoljstvu i manifestuje se na jedan nasilan način.
Stvari su namjerno su samo potrtane i mislio sam da tako treba i biti. Inače, recimo, moj pradjed je smatrao da je pravi gospodar one kuće, onaj koga svi mrze u kući. I dakle, onda se ta energija prenosi sa, ne znam, na mog djeda, na oca i tako dalje. Ali eto, jedno krucijalno, rekom, fundamentalno nezadovoljstvo, recimo, između oca i sina je sa, ne znam, sa eto, njegovim izborom frizure, njegovim izborom fakulteta, njegovim načinom življenja. Mislim da je to sam ne to bilo dovoljno za taj nekakav sukob. Da bi možda onda roman se možda pretvorio u nešto drugo, da bi ga nepotrebno pretio raznim stvarima. Tako samo je to razmišljao, puno sam o tome razmišljao. I kada govorim o ocu, pokušavam ući to nekakve mračne hodnike psihe i zato sam se bavio i recimo između ostalog i s onim mišovima, da bi na neki način pokušao gradirati tu nekakvu psihologiju, psiho oca koji baci tog miša u peć, kaže da mu je žao, onda kaže da ga je bacio u peć. Ne volim jednostavno neke stvari podcrtavati, tako sam naprosto odlučio da napravim, pa sada je to, možda sam napravio dobro, možda nisam.
Zanimljiv mi je također potez u romanu kada se kod naratora javljaju psihosomatski problemi, dakle neko gušenje koje on osjeća, koje očigledno nije organske prirode, dakle nije u pitanju neki virus ili bolest, nego ima neki drugi izvor, dakle u njegovoj psihi, i kada on pokušava da traži pomoć i kod psihijatra, iscelitelja i kod sveštenika, onda i sam sveštenik u nekoj primorskoj crkvi posegne za neku vrstom, po znacima navoda, ironično rečeno, nasilnog egzorcizma, ali sve to ima veze sa objašnjenjem koje naratorov deda daje u jednom trenutku, pokušavajući da objasni nešto je teško objasniti, dakle krvoločnost njegovog najmlađeg brata, pripadnika ustaškog pokreta za vreme Drugog svetskog rata, zašto je to činio, on je rekao, dakle, da je Sotona kriv za sve to. Sad taj pokušaj, dakle, glavnog lika da se izbori sa tim telesnim problemima, za mene to pokušaj da se napravi diskontinuitet sa porodičnim nasljeđem i da se izvuče iz tog začaranog kruga zločina. Pomalo ta proza koju pišeš u tim delovima kada se pominje Satana i traži poreklo zla, blizu je i fantastici i nekom mračnom realizmu.
Mogu bih reći da sam radi sa ciljanjem da mi se namjestilo, ali šta djedu preostaje da kaže osim da je za to kriva Sotona. Rekao sam na početku, jako je teško kopati po svojoj familiji, po nekim stvarima. Ljudi uglavnom pokušavaju te nekakve stvari zavlaziti, to su vrlo opasne stvari. Na neki način, moje pisanje ovog romana je bila neki način i borba sa demonima, ali kao što kaže jedan pisac, pisci jesu ljudi na neki način s kojim upravljaju demoni. A što se tiče ovih ustaša, pošto koristim te autobiografske elemente, zaboravio sam spomenuti još jednu stvar kako su su u mom kraju regrupilo jako puno ustaša i crnih legionara. Bio je samo jedan partizan u cijelome kraju, ali taj dan kad je otišao u partizane, njegov otac se objesio sramote na Sjeniku. To je zapravo istina. Neke stvari ponekad koje su istinite, oni čine se da su ono izmišljene ili izmaštane. Ponekad je istina tako da kad je napišu izgleda neuvjerljivo, pa je ponekad ne možeš ni pisati.
S druge strane, ti pominjaš, doduše manje, jer iz perspektive glavnog junaka on ne prisustvuje tim događajima, pa ne može ni da zna u kojoj meri su se dešavali kada krajem 80-ih on putujući vozom vidi na stanici železničkoj, dakle, jednog čoveka koji liči kao da je izašao iz bitke na Neretvi, dakle, sa dugom bradom i kokardom koji maše srpskom zastavom, dakle, to je još uvijek vreme SFRJ, nacionalna homogenizacija i na strani Srba u tom susednom selu, koja opet najavljuje pobunu krajiških Srba kasnije i početak rata koji je pomenut i u tvom romanu. Ono što također opisuješ, to su nevolje urbanih Srba, odnosno onih koji su živjeli u većim gradovima, koji sad ili se iseljavaju ili, kao što je slučaj sa glavnim prijateljem naratora, menjaju ime i prezime da bi se prilagodili novoj situaciji pritiska. A također su opisane i neke nasilne scene u tramvaju ili u gradu koje su inspirisane nacionalnim razlozima. Ne kažem da si težio stvaranju nekog balansa, ali prikazana je, može se reći, fragmenti jedne složene situacije etničke polarizacije koja je kasnije dovela do rata. E sad je moje pitanje, ima veze sa načinom čitanja tvog romana. Da li misliš da će se ti elementi početka raspada zemlje, referenci na Drugi svjetski rat, ustaško nasljeđe više uočavati ili možda neko nostalgično sećanje na 80. i na te modne detalje, muzičke afinitete koji su u tom trenutku bili, dakle rokabili, pankeri, novi val ili ne znam šta?
Ono što svakako nisam htio s ovim romanom je to je da zabavljeno zagračeš šminkere, ali smatram da trauma urbanih Srba u Hrvatskoj još dovoljno nije obrađena i nije dovoljno opisana. A recimo sad kad se spomenuo ovaj slučaj u tramvaju, u tom jednom šizofrenom vremenu kada jedan od glavnih Tuđmanovih političara na jednoj od udarnih emisija kaže da Srbi imaju šiljatu glavu, pa zato manje mozga od Hrvata, i kada zbog toga nadrlja taj jedan rokabili koji ima šiljatu kokoticu, ja sam razmišljao sam ko bi bili ti ljudi koji bi napali ovoga tog čovjeka sa kokoticom. Mislio sam da li bi to trebali biti neki skinheadi, da li bi trebali biti neki navijači. Ne, to su obični ljudi. I tada ta situacija kada te napad obični ljudi, to je ta nekakva situacija koja vodi kataklizmu. A sad, kako će netko iščitavati svoj roman, pa jednostavno ja ne volim previše ni objašnjavati roman, ni previše pričati o njemu, zato na neki način mi se čini da uvijek nekako suzujem ta nekakav prostor, nego puštam ljudima da oni percipiraju na svoj način taj roman. Uglavnom, moj roman, recimo po nekakvom feedbacku, vidim da dosta potrese ljude, bar je ono neke koje ja poznajem potresao. Svako njih taj roman i čitava na svoj način. Roman kupuju i zagrački rokabili, kupuju, ne znam, ono, čitaju razni ljudi. Vjerojatno će svako na nekako svoj način ovoga doživjeti taj roman.
Pri kraju razgovora, Damira, pitao bih te kako vidiš mesto ovog romana Blue Moon u odnosu na tvoj prethodni opus. Postoji dodirne tačke sa prethodnim delima, ali pomalo se razlikuje od njih. Neki odnosi atmosfere, težnja ka prikazivanju nekih dramatičnih scena i izbijanju onog negativnog u čoveku kroz nasilje i zlo je prisutno i ovde, ali rekao bih možda malo na jedan stišaniji način nego u tvojim prvim knjigama. Da li je to jedan jednako impulsivan i sirov pristup ili promišljeniji po tvojom mišljenju?
Ja ne volim pisati knjige koje su već napisane i već sam jedan put za sebe rekao da sam bolje pisao sve knjige koje sam napisao. Ivo Andrić je nekako najbolje definira taj odnos pisca i knjige. On je rekao da je pisanje knjige kao kuća, sagradiš, onda puštaš ljude da unutra komentiraju, pjevaju, govore o tome, ti se možeš samo okrenuti, maknuti i ići dalje. Ne znam, kako bih rekao, čini mi se da ovaj roman drugačiji od mojih knjiga, ali svaka moja knjiga je na neki način drugačija od knjige, pogotovo imam averziju prema nekim knjigama, onako, ne znam, neki ljudi mi kažu pa daj napiši još jedan put kinoliku, dva kinolika, to imam stvarno averziju prema takvim stvarima. Sad recimo pišem knjigu tiču ovoga, di me zanima neka nova sintaksa, neki novi privodni postupci, mislim da će sad nova knjiga opet se razlikovati od ovog romana.
I za sam kraj, meni je tvoja proza i ranije jednim delom nalikovala na, recimo, poziciju Srđana Valjevića u srpskoj prozi, dobrim delom zbog inspiracije onim što je autobiografija tog pisca, mada je njegov pristup i ono o čemu piše sasvim različito, to je ta egzistencijalna praznina svakodnevice, a za razliku od dramatičnih i uznemirujućih scena koje ti prikazuješ, pomenuo si novu knjigu, koliko će i ona biti inspirisana onim što ti se dešava, da pomenemo ono o čemu smo i razgovarali, to je Sjajno mesto za nesreću i tvoje iskustvo koje si imao u Francuskoj. Dakle, da li je tebi kao pisu ili da li će tebi kao pisu uvek ono što je neposredno iskustvo biti glavna inspiracija ili sada i tu praviš neke promene i iskorak?
Neposredno iskustvo, kako bih rekao, kaže Emil Cioran, da se prave knjige pišu sa iskustvom, a ne sa nekakvim čitanjem, ali recimo ja puno polažem i na čitanje. Danas imamo apsurdne situacije da čak ljudi koji studiraju književnost da više ne žele čitati, nego prepisuju one sažetke sa interneta. Za mene, za moj nekakav razvoj, su recimo u književnosti bila su bitna jako i tri srpska pisa, to su Crnjanski, Dragoslav Mihajlović i Miodrag Bulatović. Ali kako će mi biti ova iduća knjiga? Pa ne znam, svaka knjiga je za mene nekakav izazov i nekakva avantura. Ja ni sam ne znam kamo će me to voditi. Već sutra mogu ovoga nekako, ako osjetim da nema više šta reći, baciti koplje u trnje. Ja od prilike mi se čini da ću napisati još jednu ili dvije knjige, ali sad mi se tako čini. A jedna knjiga će biti gdje ću pisati uglavnom u odnosu svoga, odnosu sebe i nekako i svoga oca, odnos taj odnos oca i sina u lici. To je ono što se tiče onoga što si rekao, da sam možda trebao možda malo ovoga jače potvrditi taj odnos. Možda sam ga čuvao za neki novi roman, nemam pojma, ne znam kako bi to ovoga rekao, ali ja stalno je u mojim romanima prisutan taj nekakav to neko tematiziranje oca i sina, pogotovo tim ruralnim područjima, što je onako poprilično specifično i vrlo bolno.
Damire, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas, Damir Karakaš, autor romana Blue Moon, koji se pojavio nedavno u izdanju izdavačke kuće Sandorf.
Got to get away. Got to
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo knjigu Stanislava Nikolić Aras, Takve se stvari događaju ljudima, dakle proznu poetsku tvorevinu koja je nedavno objavljena u izdanju Algoritma. A Stanislava je sa nama na telefonskoj vezi. Dobar dan ili zdravo?
Dobar dan i zdravo.
Evo malo da predstavimo vašu knjigu, Takve se stvari događaju ljudima. Vi ste objavljivali svoju poeziju i kratku prozu i u časopisima u Hrvatskoj, Kakvi su Kvorum i Tema, ali bih vas na početku pitao kako vidite tip poezije koju pišete. Ona je evokativna, invocirajuća, ima i svoju, da tako kažem, umeličku formu, poneka je narativna, poneka emocionalno povišena, ali i autoironična, vrlo često i introspektivna, odnosno samo analitička po svom dubljem opredeljenju. Kako je vi kao autorka vidite?
Svašta ste to nabrojali. Pa, eruptivna u nekom smislu, da, i svi ti motivi koji idu i u autoanaliza i ima i pejzažnih motiva i nekakvi momenti i sentimentalnosti, sjećanje ili svega tog nešto što smo vremenom ili ja popabirčila, pa onda poezija dođe u jednom trenutku kao neki odušak te stvarnosti i onda je na kraju se referira zaista na raznim nekim punktovima. Kako je, ti si malo prije ste rekli kao prozna, ona u principu nije prozna, ali u jednom trenutku kad krene negdje ritmično, ritmično se razbijati i lomiti taj stih, zaista može u nekom trenutku podsjećati na prozu, ali u svakom slučaju lirsku prozu, bar ovo što je u ovoj knjizi. U ovoj knjizi su pjesme sakupljene u 4 ciklusa i tako su svi ti ciklusi, one se tematski malo, ti ciklusi se razbijaju, tako da ima od posvete pjesnicima ili mojih literarnih autoriteta do sjećanja na zemlju i na prostor i vrijeme koje zajednički dijelimo, koje je negdje nestalo u prošlom stoljeću, krajem prošlog stoljeća. U tom dijelu je sentimentalno isto tako nekih ljudi iz moje obitelji ili nekih vrijednosti društvenih koje su negdje nestale. U tom smislu je sentimentalno.
Pomenuti poetski ciklusi u knjizi, dakle 4 njih su Trno ružičarenje, Krov nad glavom, Vonabi satva i 7 samuraja. Koji bi tu princip selekcije bio pesama, da li on hronološki, tematski, koje vrste, budući da ne bih rekao da ih nešto definitivno određuje, sem poslednjeg koji jeste tip lirske proze i sa nekim vrlo jasnim asocijacijama na omiljene pisce, odnosno knjige koje se u tom trenutku čitaju i uspostavljanje dijaloga sa onim što je u tim knjigama zastupljeno.
Ovaj prvi dio, Trno ružičarenje, to je zapravo neki radni naslov zbirke bio. Taj se folder zvao Trno ružičarenje, koji je meni bio, zapravo Trno ružičarenje u sitno, koji je meni nekako bio smiješan u smislu metafore nekog čekanja nečeg da dođe izvana pa će sad to sve skupa nas spasiti i one su negdje ironijske. Po motivima su dakle podijeljene. Krov nad glavom u kojoj su recimo spoznaje na pjesme i tako dalje, one imaju u sebi nekakav moment, ne bi to nazvala politički, ali u svakom slučaju se tiču vremena u kojem mi sada živimo i neke opće nesreće koje ljudi od egzistencijalne, političke, osobne koja je zadesila ljude na ovim prostorima. Vonabi satva je ciklus u kojemu su sakupljene pjesme koje streme nekom boljem, nekom samopročišćenju, nekom boljem vremenu i nekoj spoznaji da ti zapravo jedino radeći na sebi možeš doći na one točke s koje svijet vidiš bolje.
Ja bih sad izdvojio neke pesme da ilustrujemo i ovaj razgovor. Dvoumio sam se između one iz drugog dela Ne volim trogirske palace ili palace, pa mi to nije bilo jasno i kako izgovoriti, a i zapravo šta ta
palace
reč označava, da li je trg, da li je ulica, da li su palate. Pa aha, sam se zato opredelio za drugo. Ova je iz trećeg dela, zove se Bilo bi dobro ovako živjeti. Bilo bi dobro ovako živjeti zauvijek, kako živim sada. Imati psa i djecu koji zajedno spavaju popodne. Lastavice preliću dvorište, kupači lijeno sprovode dušekjen iz ulicu. Imati pored sebe pivo, ležaljku i dobar tlak, avion onda svrati u letu, izađe stjuardesa, nosi moj stari Samsonite, gledam je dok hoda preko dvorišta, fikus koji se oporavi od zime, dobar je znak. Na krilu Carverove pjesme počivaju u miru, neki pjetao kukuriće iza kulise voćnjaka, ti s armanjakom iz 1987. u ruci, gledaš me dok ovo pišem i diže ti se u polutami. Dakle, ovo je pomalo afirmativna pesma koja iz svakodnevice i nekog blagog sanjarenja dolazi i do erotskih motiva, kao u neko blago popodne sabira jedno, ako ne životno, onda možda ne ni generacijsko, ali iskustvo jednog neuznemirenog odnosa sa svetom. Više su, to smo pomenuli, one eruptivne ili iskazne pesme, pa i one protestne, polemičke, i zbog toga mi ova bila zanimljiva da je izdvojim. Na neki način i obećava bliskost, intimu, kao vrstu ostvarenog odnosa, mada su češće one gde se ispoljava neka vrsta čežnje ili, kako u jednoj pesmi stoji, gde se javlja hidraulika čežnje. Kako vidite ovaj trenutak smiraja?
Točno, to je možda i čak i jedina takva pjesma ovdje. Ove su zapravo nastale u nekom periodu gdje je čežnja i nemir i ta erupcija, non stop nekakva promjena, non stop nekakav put, non stop neke hiperaktivne misli, hiperaktivan um, prevladavaju svim drugim pjesmama. Ova je kao da je to zajedništvo ostvareno i ima neku percepciju malo nadrealnu, popodnevnu, čistu i dobru. Ta jedna, onako, moja percepcija svijeta gdje se i um i čula i neki spoznajni moment i inteligencije spajaju u nekakve slike, u neku moju viziju svijeta koju bi ja naprosto htjela tako pokazati, u smislu da, evo vidite, i ovako se može gledati svijet, nije sve crno i bijelo, postoje ti razno razni spojevi ili nekakve suptilno čitanje stvarnosti, sve se to negdje izmiješa i stvaraju se zapravo poetske slike. Tako da je ova pjesma jedna dobra poetska slika za bilo bi dobro ovako živjeti u nekakvom ono pretpostavci. A to se nekada i dogodi.
A mogu li sad vas zavolim da čujemo neko od pesama koje su, da kažem, zastupljenije u zbirci po tom nekom pobuđenom ili protestnom tonu?
Evo ovako, kaže, ne volim Trogirske palace. Gade mi se Trogirski palaci. Ne volim mrtve ribe u frižiderima. Ni hipnotizirane konobare što potežu cimu na svim jezicima. Ne volim prazne katove mračnih tunela, vlagu, ni stare cure. Trogir, moj čipkasto kameno mračno doba. Stari momak pun srebra i jahata, tone u plimu, zločke noću mole po romaničkim crkvama kosih zidova, dumne kriju pod oltarima kosti, kvake škripe u podzemljima, klade u katakombama dominikanskih samostana, sedam zvonika, samo jedna bomba. Ne volim ga spaljenog, sprženog, sluđenog, punog mrtvaca, duhova i sjena. Iz grada začepljenih odvoda židovi su davno pobjegli. Mlečičko hibridno sjeme zaraslo u bifore, trifore, rozete, portale. Odakle ja ovdje? Od ramena do ramena samo jedan val. Opominjem te, prasico, kurbo, ciganko, štrigo. Propali su Trogirski palaci. Bela četvrt je šmugnuo na vrijeme. Ostao je samo mišomor po portunima. Ima nepoznatih riječi?
Ima nekoliko, ali mislim da se razumeju iz konteksta. Kada se tako osmotri jedan primorski pejzaž, dakle ovdje Trogirski, on jeste privlačno pojava na prvi pogled, ali sa druge strane prikazanje van turističke pomame sa tom impresivnom istorijom, ali pomalo ruiniranom, zaboravljenom. Može li se iz ove pesme iščitati vaš odnos prema ovdje rodnim gradu u pitanju, ali tim gradićima kad nema ljudi, kada su prepušteni sami sebi?
Može, naravno, svi mi, ne radi se tu samo o Trogiru, dobro, u ovoj pjesmi konkretno da, ali znamo mi svi dobro o gradovima u kojima smo živjeli ili s koje smo prolazili, to je sve jedan imidž, kako su oni divni, lijepi na turističkim plakatima i tako dalje. Znamo dobro koliko je ljudi otišlo, došlo i kakvi ti gradovi zaista, zaista jesu. Kad sam poslala ovu pjesmu, jedan trogirski časopis su me zamolili da pošaljem neke pjesme, ja sam poslala ovu, čisto me zanimalo hoće li je objaviti, zbog toga što negdje udovoljavamo nekom općem stavu, nekom općem mišljenju da je, ajme Trogir, kad ti ja kažem Trogir, svi kažu ajme prekrasno, divan je, taj grad je zaista divan. Mislim, vraga je crnog divan. Nije, mali je, ono, odvodi su mu začepljeni, navire kanalizacija, ljeti je gužva, zimi nema nikoga. To je neka naša stvarnost. Mislim da poezija ima pravo pisati o tome.
Through my bad fortune, off the top of a tall building, I'd rather done it with you.
sagovornica danas je Stanislava Nikolić Aras. Čest motiv u vašim pesmama je samo čitanje, odnosno poezije i knjige drugih autora, posebno onih omiljenih, i pisaca, ali i kant autora, dakle i muzika, blues, jazz muzika. Tu se eksplicitno pominju pisci kakvi su Carver i Calvino, Ginsberg i Haruki Murakami, od kantautora tu je Tom Waits i neki drugi. Kakva je važnost ne samo kao motiva ovih pesama, nego i za vas lično čitanja i te komunikacije kroz pisanje sa drugim piscima, kroz tu vrstu posvete, da li je to omaž, da li je to polemika, da li je to razvijanje nekih motiva koji su kod njih marginalni ili neka vrsta simpatičke identifikacije, odnosno poistovećenja sa atmosferom koja je kod njih opisana. Kako biste videli sami taj dijalog koji vodite sa omiljenim piscima?
Spomenuli ste nekoliko tih stvari koje su točne. Ja ne bih htjela svakako s tim stvarima biti hermetična, ono, spominjući nekoga, sad onaj ko nije slušao Tom Waitsa ili nemam pojma, Charlie Hayden se tamo spominje, nema pojma zapravo o čemu ja govorim. I to je uvijek onda malo problem, malo teškoća kada se u poeziji referiraš na ta neka mjesta koja možda i nisu opća mjesta. A onda opet s druge strane, ja njih koristim čisto kao ilustraciju i ilustraciju estetski, kao moju vlastitu komunikaciju, zato što većina tih pjesama počiva na atmosferi. Sve govore o meni i kada spominjem takve nekakve dobro, pisce bi trebalo u stvari spominjati, ovaj zadnji pisce koje si spomenuo, oni svi pripadaju zadnjem ciklusu. Ja mislim da mi živimo u kulturi koju treba još dodatno ipak malo kultivirati. Ne mislim da je moja zadaća u tome da kultiviram, ali ja se čitanjem i pisanjem i književnošću bavim cijeli svoj život i ne znam o čemu bi drugom pisala nego o tome. Najviše sam vremena provela čitajući i to mi je jako puno znači i mislim da bi se trebalo čitati više. A komunikacija i posvete, to je naravno omaž piscima koje volim, kad s nekim provedeš toliko dugo vremena zapravo u intimnom nekom općenju, što čitanje jest. Ja smatram da je to dobra podloga da se tvoj tekst time bavi. To su najčešće pisci koji pokrenu moje vlastito pisanje. Italo Calvino. Ja pročitam jednu rečenicu i dignem se, ne mogu više čitati. Uzbudi me to, promijene mi potpuno kemiju tijela, percepciju, sve književnosti. Stvarno, to je jak medij, najjači medij, ako se mene pita.
Čitanje je za vas važno, kao i predavanje, s obzirom na to da dugo godina predajete u školi, živjeli ste u Zadru i radili sa đacima, odnosno sa mladim potencijalno čitaocima. Pitanje je koliko mladih danas zapravo čita. Jedan stih iz prvog ciklusa kaže: mladež je danas nesnosno jaka, surova, divlja čeljad, a u drugoj pesmi se, da tako kažemo, junakinja pesme, ili to ja pesme, sreće sa nekoliko mladih koji čitaju ili pokušavaju da čitaju, odnosno jedan od njih, Galeba Jonathana Livingstona. Interesuje me taj sad odnos prema mladima kroz mogućnost književnosti da im nešto zapravo kaže. Čini se da ta mogućnost kroz vaše tekstove nije izgubljena, odnosno nije poništena, ali da li ona postoji i na koji način, eto, imajući u vidu i vaše iskustvo u školi, ali i podstrek da se bavite tim temama i u vašim tekstovima u ovoj knjizi?
Ja mislim da postoji uvijek. Mladi, nije istina da oni ne čitaju. Možda dobro, ajde, mi smo možda više čitali. Trend je bio čitanja više, ne znam, mi smo čitali Hesea, svi su čitali Hesea, danas je Hese u školskoj lektiri, Stepski Vuk je u školskoj lektiri u Hrvatskoj i niko neće da ga čita, ono, ja, dosadan i tako dalje. Onda to meni bude presmiješno, pa im objašnjavam kako je Hese bio kultni pisac, ja nisam s nikim uopće htjela razgovarati ko nije čitao Hesea, potpuno se na drugačiji način percipirala književnost onda i danas. Ja jako volim taj rad s mladim ljudima, naravno da je on težak. 15 godina sam predavala u gimnaziji, nešto malo zadnjih godina i u osnovnoj školi. To je predavanje i ta komunikacija u razredu, to je strašno dobro iskustvo za one koji mogu i vole to i nikad, mislim, to zamori, nakon nekog vremena zamori, međutim, ako si u stanju prenijeti nekome, ne prenijeti ljubav za knjigu, nego ne zgaditi mu uopće tu knjigu, ne cementirati cijelo to područje svijeta kao nešto užasno oporo, dosadno, nezamislivo, teško, nego kao nešto što je životno i neko vrelo i smijeha i samospoznaje i čega god, ne teškoća, nego lakoća. To je, to su neka prijateljstva i poznanstva za cijeli život. To mi stvarno puno mi je u životu dalo taj rad u školi s mladima, a i nekim mojim učenicima isto, mislim da da. Nekima ne, naravno, neki te zaborave odmah, a neke te pamte onda cijeli život. Meni, mislim da je to, taj odnos je dvosmjeran, ne znam, ja čak eto svojim učenicima i pjesme posvećujem, da oni to znaju, bilo bi im drago. Ali mnogi su moji učenici našli se u poeziji kao motivi.
S obzirom na vaše profesorsko iskustvo, ovo pitanje se postavlja i u književnosti i van nje, s obzirom na obrazovni sistem. Koliko je savremena književnost zapravo zastupljena u obrazovnom sistemu u Hrvatskoj i na koji način ta književnost, ne samo savremena, nego predavanja, deluju i treba da deluju, odnosno koja je njihova uloga u obrazovanju i vaspitanju mladih generacija koje često, barem iz ovog ugla, i Srbije deluju, ako nije prejaka reč, dezorijentisano, odnosno bez nekih dubljih interesovanja da kroz kulturu daju odgovore na neka pitanja koja su im važna u tom trenutku u životu.
To je sve malo zbrkano, zato što kurikulumom nije točno riješeno. Dok se u srednjoj školi radi povijest umjetnosti, povijest književnosti, pa se počinje s antikom i tako dalje i ne stigne se. Suvremena književnost se ne radi u srednjoj školi. Ako je suvremena književnost ova koju mi sada živimo, ona se ne radi. Naprosto nije predviđena programom. Završi se sa postmodernom tamo negdje romanom Struje svijesti ili egzistencijalizmom i to je to. A u osnovnoj školi, gdje kurikulumom nije predviđeno povijest književnosti, nego se samo sporadično tu i tamo postavljaju neki lirski ili prozni tekstovi, tu ima suvremenih autora i puno, ali se oni ne uče kao suvremeni autori, odnosno potpuno je sve jedno da li je taj neki pisac, najčešće ne piše niti njegovo ime. Tako da ti kurikulumi nisu usklađeni osnovne, mislim da ne budemo dosadni sad s tom kao nekom stručnom temom. Nisu usklađeni i nije dobro i ja sam uvijek na svoju ruku mijenjala lektiru i individualizirala program prema učenicima. Ja sam davala za lektiru Korta Malteza i stripove da čitaju određena djeca koja nisu imali kapacitet u srednjoj školi, naravno. Koji nisu imali kapacitet za neke romaneskne forme i znam da neće pročitati Zločin i kaznu Dostojevskoga, kamoli da će u drugom srednje sa 15 godina Hamleta, pa on nema pojma šta tu piše uopće. Tako da je to malo čudno. S jedne strane, naravno da treba kultivirati čitatelja i da se treba čitati stara književnost, ali puno drugačije na tome raditi. Ja sam u osnovnoj školi imala tu sreću da sam skoro, i dobili su za lektiru Velog Jožu, Vladimira Nazora, cijelog sam im pročitala ja naglas. Zato što nema šanse, oni to ne razumiju, to je strašno težak tekst za nekoga koji ima 12 godina u 6. razredu. E, a sad mi, nažalost, nemamo vremena da učitelj, naravno, pročitala sam ja i oni, zajedno smo čitali te tekstove i analizirali, prevodili zapravo i radili na njemu i gramatiku i svašta nešto. I sad taj pristup, metodika predavanja bi trebala biti drugačija. Odnosno, ne bi se trebali tekstovi raditi da oni sad znaju da je Vladimir Nazor napisao Velog Jožu i to je to. Mislim, čemu to služi? Oni imaju Google, svako ima u džepu mobitel, izgoogla će svaki podatak u svakom trenutku. To je potpuno krivo.
I Stanislav, na kraju razgovora u jednoj pesmi vi pominjete Pogačarovu poeziju koja se čita. Kakav je vaš odnos prema savremenoj poeziji, posebno autorima do kojih vam je stalo, odnosno koji vam čitalački znače, ne samo u hrvatskoj književnosti, nego ako oni postoje i u takozvanoj regionalnoj, odnosno susjednim scenama?
Postoji, naravno, volim. Volim ih. Ja smatram da treba tu scenu njegovati. Zaista, to je neki mali problem sa i borbe da se kultivira scena, ja jako volim čitati naglas, jako volim susrete pjesnika, festivale i čitanje. Ja sam zapravo organizator festivala Kalibar u Zadru zajedno sa Algoritmom, Krunom Lokotaru, Želimir Periš i ja 2 godine smo organizirali festival književnosti u Zadru na koje pozivamo ljude, mlade pjesnike iz Slovenije, Srbije, Crne Gore, Makedonije, gdje ta čitanja, druženja i te stvari, to je smatram to jako bitnim i opuštajućim i važnim za prostor i kulturu u kojima mi živimo, te susrete tog tipa, i umjetnički, i sociološki, i politički, u svakom pogledu.
Stanislavo, puno hvala na ovom razgovoru.
Molim.
Naša sagovornica danas bila je Stanislava Nikolić Aras. Mi smo pokušali da predstavimo njenu knjigu Takve se stvari događaju ljudima. Pomenuli smo malo i poziciju književnosti u savremenom obrazovnom sistemu i još neke druge teme, a knjigu Takve se stvari događaju ljudima je nedavno objavio Zagrebački algoritam. Sedam minuta do 11, posle ove poletne pesme nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naši današnji sagovornici bili su Damir Karakaš, autor romana Blue Moon, i Stanislava Nikolić Aras, autorka knjige poezije i lirske proze Takve se stvari događaju ljudima. Obe knjige su objavljene nedavno u septembru, prvo izdanje Sandorfa, drugo izdanje Algoritma. Današnju emisiju Oko Balkana su pripremili Vladimir Penđer, snimatelj, Milan Komićanović, tonski realizator, Dejan Busančić, muzički urednik. Moje ime je Saša Ćirić.